kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Si Christy McVeigh ng Partido Labor nagpahayag ng tagumpay sa mahigpit na by-election sa Aden Monaro. Mga residente ng lockdown sa public housing sa Victoria nalilito sa mga magkahalong mensahe. At sa Pilipinas, international flight mula sa Ninoy Aquino International Airport magsisimula sa Miyerkules, 8 ng Hulyo. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Inako ni Christy McVeigh ng Partido Labor ang tagumpay sa katatapos na by-election sa Aden Monaro. Bagamat nangyayari pa ang pagbilang ng mga postal vote, nagtitiwala ang dating alkalde ng Biga na nanalo na siya ng maliit pero mahalagang kalamangan. Sinabi ni Binibining McVeigh na ang halalan ay nakabase sa mga lokal na issue sa southeastern New South Wales na sinalanta ng malalaking sunog, tagtuyot at COVID-19. Samantala, muling nanawagan ang pinuno ng Partido Labor, Anthony Albanese, para sa karagdagang suportang pang-ekonomiya mula sa gobyerno.
We said the people of Aden Monaro should send the government a message. They've done that. I just hope the government receives it. They declared victory at halftime last night. I'm not quite sure what counts they were looking at, but the government needs to listen to the suffering that is occurring on the ground in Aden Monaro, and Christy McVeigh will make sure that those voices are heard.
Sa ibang balita, nalilito naman ng mga residente ng mga public housing towers sa Melbourne tungkol sa kung gaano katagal sila ilalagay sa lockdown pagkatapos ng mga malalabong mensahe mula sa gobyerno. Kahapon, ang residente ng Siam na Gusali ay binigyan ng 4 na pahinang sulat mula sa Deputy Chief Health Officer Annalise Van Diemen na nagsasabing ang lockdown ay tatagal ng 14 na araw. Samantala, sinabi naman ni Premier Daniel Andrews noong Sabado na ang kumpletong lockdown ay tatagal ng 5 araw, pero ang utos ay may bisa hanggang 14 na araw. Nangako si Ginoong Andrews ng tulong pinansyal, medical at suportang psychological para sa mga residente, pero ang ilan ay nagreklamo na hindi pa sila tumatanggap ng groceries at care packages. Nagbabala ang premier na ang utos ay maaaring pahamain kung lalala ang pagkalat ng virus.
We will all feel the impact if this gets away from us comprehensively, because I won't be locking down 12 postcodes. I will have no choice but to lock down all postcodes.
Sa balitang Pilipinas, ang muling paglipad mula sa Ninoy Aquino International Airport ay sisimulan sa Miyerkules, 8 ng Hulyo, pagkatapos sarahan ng 3 buwan dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ng Manila International Airport Authority o MIAA na ang departure na dapat malaman ng mga pasahero at airline ang kanilang terminal assignments para hindi mauwi sa pagkakagulo. Ang mga airlines na naka-assign sa Terminal 3 pero inilipat sa Terminal 1 noong Marso ay muling ibabalik sa Terminal 3 sa pagbalik ng operasyon sa ganap na alas 12 ng umaga sa Miyerkules. Samantala, ang mga paglipad ng Nippon Airways, AirAsia, Berhad, Cathay Pacific, Emirates, KLM Royal Dutch Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines at Turkish Airlines ay muling magsisimula sa Terminal 3 sa parehong araw. Ang mga international flights ng ibang airlines kagaya ng Cebu Pacific, Qantas Airways at United Airlines ay mananatiling suspendido. Kaugnay nito, ang Terminal 2 ay nagpapatuloy ng serbisyo para sa mga darating na paglipad internasyonal ng Philippine Airlines na ngayon ay nasa Terminal 1. Ang mga airlines na ngayon ay nasa Terminal 1 ay mananatili doon, kagaya ng Air China, Air New Guinea, Asiana Airlines, China Airlines, China Eastern, China Southern, Etihad Airways, EVA Air, Ethiopian Airlines, Gulf Air, Hong Kong Airlines, Japan Airlines, Airlines, Jeju Air, Jetstar Asia, Jetstar Japan, Korean Airlines, Kuwait Airlines, Malaysia Airlines, Oman Air, Royal Brunei Airlines, Saudi Airlines, Scoot, Thai Airlines at Xiamen Air. Sinabi din ng MIAA na ang Terminal 4 ay mananatiling sarado. Sa mga karagdagang balita mula Australia, nagbigay ng suporta ang pansamantalang Chief Medical Officer ng Australia sa mga ginawang lockdown ng gobyerno ng Victoria. Sinabi ni Professor Paul Kelly na ang mga opisyal sa medisina sa kahabaan ng bansa ay nagdaos ng teleconference noong Sabado ng gabi at kahapon ng hapon, nakapokus sa mga eksperto sa laboratory testing, contact tracing, infection control advice, community outreach at engagement.
We reiterated our support for our Victorian colleagues right around the country. We are offering and providing substantial support to our Victorian colleagues. They are doing a fantastic job, but this is a huge effort. Having so many new cases every day, many of those with large numbers of contacts.
Mula naman sa Amerika, nangako si Pangulong Donald Trump na tatalunin niya ang tinawag niyang radical left sa kanyang ginawang talumpati sa Independence Day ng bansa. Kinundena ng Pangulo ang katatapos na pagsisikap na alisin ang mga monumento ng mga makasaysayang tao. Nanawagan ng mga tahimik na nagpoprotesta para sa pantay na lahi ilang hakbang mula sa kung saan nagtalumpati ang Pangulo sa White House.
When you level these false charges, you not only slander me, you not only slander the American people, but you slander generations of heroes who gave their lives for America.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 45 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 77 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 69.2 Amerikanong cents. Sa balitang rugby league, na malalaman ng Manly prop Adin Ponjua Blake ang magiging parusa sa kanya dahil sa ginawang pagmumura at pangiinsulto sa isang referee. Si Ponjua Blake ay inalis mula sa laro sa pagtatapos ng 14 na panalo ng Manly laban sa Newcastle na nakagawa ng 12 kahapon pagkatapos ng galit nito kay referee Grant Aitkins kasunod ng isang kontrobersyal na desisyon ng referee. Ang pagmumura ay isang pang-iinsulto ay narinig ng malinaw sa telebisyon. Nagbigay ng isang pahayag si Ponjua Blake sa pamamagitan ng Manly na humihingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Depende sa kung gaano ituturing ng National Rugby League ang insidente, maaari siyang multahan o suspendihin. Samantala, sinabi naman ni Coach Wayne Bennett ng South Sydney na ang kanyang mga manlalaro ay magdadala ng kumpiyansa dahil sa kanyang tagumpay.
Yeah, well, we got a fair bit of improvement in the still, but it was important we won here tonight and played well because we just got to, improve in a couple of areas, and winning helps that because it gives them confidence.
At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maulan sa Perth 18 degree, Melbourne 14 at Hobart 13. Mula naman sa Adelaide, maulap 15, Canberra 12 at Cairns 25. Maaraw naman sa Sydney at Wollongong 17, Newcastle 18, Brisbane 22 at Darwin 32. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.